Ny fampalalam bavao atoandro ndray rehefa na noarano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 4 desambra 2020 roa arivo izao ny lohatenim-bavaontsika. Manakolokolo momba ny fitsinjarana ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso ny fikambana ny mpianatra avy any Bongolava misy amin'ireo afaka bakalorea tamin'ny taona 7 roa arivo hatramin'izao no mbola tsy nahazo trano. Matsiaro iarany tsindrazolena rapitsarana ireo mponina mahery ny telo arivo any Belambo Tomasina faharoa mbola voatany ny tsy hafahatra amin'izao ny namanizy ireo na dia efa nandresy teny amin'ny fitsarana tamin'ny resaka ady tany aza nanoloana ramatoa iray mahitahita. Lapanantenaina ho amboarina ny lalam-pirenena faharaika ambin'ny efapolo mampitohy an'Ambositra sy Fandrina manantena ny mponina fa tsy fampanantenana pokatindray izany ho ny selom-bavam-boaka ny Fandrina. Any velany moa tsy mitsaha mitombo ireo firenena ahitana ilay coronavirus ny ova endrika omicron firenena valo amby telopolo maneran-tany amin'izao no ahitana io varian io. Alain Bruno indray no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina kosa no anolotrao vaovao izao manatitra ny raha aby izay tompoko lasy tompoko vavy. Manahy kolikoly amin'ny fitsinjarana ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso ny fikambanan'ny mpianatra avy any Bongolava. Olana tsy mety voavaha eny amin'ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso moa ny fivarotana izany antsokosoko na eo amin'ny samy mpianatra na eo amin'ny mpianatra sy ny tompona andraikitra. Tsy mahagaga noho izany raha misedra olana amin'ny fisitrahana trano ireo mpianatra aty aoriana nanamafy manko ny fikambanana omaly fikambanana avy any amin'ny faritry Bongolava fikambanan'ny mpianatra zany fa misy amin'ireo mpianatra efa afaka bakalorea tamin'ny taona 7 sy 8 arivo 8 sy 8 arivo no mbola tsy nahitana vaaolana momba ny trano ipetrahana izy ireo hatramin'izao. Manaitra ny tompona andraikitra mahefa voakasika izao olana izao ny fikambanana mba anaramaso sy hoentitra amin'ny fitsinjarana ny trano. Milaza ny tsy andefitra moa ny fikambanan'ny mpianatra avy any Tsirony Mandidy sy Feno Arivo be any amin'ny faritra Bongolava raha mbola mahita trangana kolikoly sy fanodikidonana ny trano mpianatra tahaka izao ampany tamin'ny fanambarana nentiny filohan'ny Mara Matoky azy raha namory mpanao gazety omaly.
Ny tamin'ny mpianatra na ny cité universitaire dia mafisina itony fa tsy azo amidy na koa dina ka envia lalàna izay mini mandika na iza na iza. Andiny faharoa, rehefa vita ny fianarana dia miverina avy hatrany amin'ny fikambanana ny trano ary omena ny mpianatra vaovao nanao fangatahana. Ny fahatelo, mampafantatra ny mpianatra sy ireo ray aman-drenirehetra izay mbola mikasa anao izany fa tsy tompona andraikitra velivelony ny fikambanana raha toa ka mifanipaka amin'ireo voalaza teo aloha ireo. Ny fahaefatra, ny fikambanana arak'izany dia tsy mpivaro ary tsy mahazo mivarotra cité na amin'iza na amin'iza ka manentana ny mpianatra na ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra rehetra mba hanatona fikambanana raha misy filan-kevitra. Fahadimy, manao antso avy ihany koa izay ministera tompona andraikitra mba hanafaingana ny fanamboarana ny trano maya amin'ny bloka amikaly be fa indrindra ny trano vaovao sy ireo izay trano tokony hozaraina raha tsy laza fa tsiny Ambatomaro bloka Esperance ex-cuisine en rose. Itapafarana ihany koa dia manao antso avy amin'ny ray aman-dreny rehetra fa indrindra ny ray aman-dreny ara-panahy na ara-drazana amin'ny fitaizana ny tanora makasika izao olana ety amin'ny cité izao. Anaovana ihany koa avy ihany koa ianareo ray aman-dreny ao anivon'ny ihany koa fa tao mamofompofona kolikoly ny ety amin'ny cité universitaire masina ambaratonga ambony Bongolava iray ao anatin'ny fahasamihafana.
Fa tovolahy 25 taona no maiky ilan'ny afo vokatry ny aintrano dia tsy anontany marina vokontany andrahondrikely ka 5 ivato androany maraina sabo tamin'ny siviora. Voalaza fa malemy sy tsy afa miteny io tovolahy maty io navelan'ireo mpiray trano taminy irery tao an-trano noho izy ireo namonjy varotra vao maraina. Tsy mbola voafaritra mazava ny nahatonga ny loza ny any fantatra kosa dia mpitanika iroa ny tambavy atao mangidy roany ny trano ny andohan'ny afo mety nisy afo tsy maty tao ka nitatra tamin'ny trano hafa azo zany trano azo hafa teo akaikiny. Samy tsy nisy azo niraisina avoko moa fa lasa lavenina ireo trano roa ireo efa maty ny vokon'olona ny afo vao tonga ny mpamonjivoana avy amin'ny corps de la protection civile ivato. Nitantara ny zavanisy ilay ramatoa reny ilay tovolahy maty noho izao aitrano izao.
Ny antoko vahoaka amin'iray dia anisany manohana zato isanjaton'ny lisa satria tolotanana ilay izy, fandraisana andraikitra ho an'ny samy malagasy, fanoloran-tanana. Nisy trano may tany farafangana ka efa tsy famonjena ilay vahoaka malagasy zany ilay izy, samy malagasy ny mpamonjy fa tsy andrasana hoeraoera hoa. Misy vary roapolo sambo nafarana fa tapitra ny tonga tsy mbola tonga ilay vary ka aleo samy gasy amin'izay ny fanavitra ny fanome tanana eto. Ny manambe afaka manome ny tsy manana ny antoko vahoaka amin'ireo dia anisany manohana ny zatony zato isanjato ary andray andraikitra amin'izany ary mampisitra koa ny RMDM lehibebe koa amin'izay fa izy andray moa ny tokony hifanampy manoloana an'izao farendrehan'ny firenena anaty lavaka izao. Izay tia metraka mihitsy tsy tokony hijanona amin'io ihany ny fanoloran-tanana fa andao mihitsy ndray iaingana ilay firenena tsy holatsaka anaty lavaka tsony. Fanoloran-tanana ho an'ny vaoaka malagasy hoe asaka izay mpandray an'izany mambadika politika fa aminay zany hoe fanoloran-tanana zany a afaka manao daholo angeny izany izy ary tsy voafetra ny lalàna zany ka iantsoina ny vaoaka malagasy ray manontolo a indrindra fa mponina tananarivo a mandraisa anjara ahainyity ho rainy manonja tsika managavy samy malagasy ihany ny afaka nyfanavitra tsy hiandry amin'ny vazaha frantsay tsika amin'ny sakafo atsika fa alohatsika manjo kely aitsika aloha kely ananatsika mba hivelomantsika inanany vahoaka malagasy to atsika fa tadidio fa olona to anao ihany ireo.
Fa ankizy mahery ny efajato no nahazo kopi tamin'ny hetsika kopi fobe no karakarainy ny komina nosiala distrika Nambodratrimo sy ny fikambanana tsy miankina Koloaina. Natao omaly teny amin'ny komina teny amin'ny kianja Barcelona nosiala ny fanolorana izany kopi izany. Fantatra fa mbola itony hetsika takso satria mbola misy ireo ankizy tsy manana kopi. Manampy fanazavana teo mikro an'ny Jela Rasolofo ary ny Bentana nana nosiala Ambodratrimo Randriamiaja Efartso Olivier.
Sofototra ho an'ny ankizy ny fananana kopi a matsapy izay fa be dia be ireo ankizy izay tsy nanana kopi tato anatin'ny komina nosiala dia nanao ny ezaka moa zany zay a ananany reny zaza tsy manana kopi ireny. Totozany somatsara izy androany a zaraina amin'ireo ankizy miisa enina amby roapolo sy efajato ankizy zany a no zaraina androany a fiaraha-miasa amina tsy miankina eo ny ONG Koloaina ministera mponina ihany koa ny ara-miasa taminay a ny komina nosiala zany a manatanteraka an'le fizarana kopia. Tanjona napetraka izy no hoe tena tsisy tsony ny tsy anana kopia ato anatiny kifaritra kononosialy. Raha vao vita ty dia anao indray zay ny ezaka aminao raha tanay moa fa somary efa vitsivitsy ihany kanefa mbola misy dia iesahanay mihitsiny mba anana kopia avy hatrany ary aorinan'izay dia isany fanentanana rehefa manao moa zay isam-pokontany mba revo teraka ny zaza dia manatina ny kommune anaovana zay kopi zay.
Ino moa amin'ny ankapobeny tena hoe olana tsy ananan'ny ankizy kopi?
Tao ohatra ny hiditra birao. Misy le teraka trano dia varimbariana any le ray aman-dreny. Ray aman-dreny tsy vita soratra ara-panjakana ara-dalàna zany dia mety misy olakolana kely eny amin'ny tokantrano eny. Dia amin'ny ankapobeny zany le ray aman-dreny mihitsy ny varimbariana tsy ananan'ny zaza kopi.
Eo amin'izay fitsinjovana ny ankizy izay ihany nandrombaka ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana loka orange ho an'ny orinasa sosialy aty Afrika sy Moyen-Orient ny Poisam taona raika amby roapolo sy roa arivo teto Madagasikara ny tetikasa tanora ahiana andeha hianatra izay ankizy. Andehan'ny faraika ambin'ny folo ny fifaninanana Poisam tamin'ny fotoana ity anoanana ireo tetikasa ny tanora mifototra amin'ny fampandrosoana ikirakirana ny teknolojia momba ny fifandraisan-davitra ihany koa. Mbola ny tetikasa ahia ihany koa no nahazo ny loka manokana ho an'ny vehivavy tamin'ny taona ity. Manazava ny tsara ho fantatra momba ity tetikasan'izy ireo ity Ramatoa Mina Mirana Rakotondranahy.
Ahia zany dia plateforma na crowdfunding manampy ny ankizy sahirana ho tafita soa tsara amin'ny fianarany. Ny olona rehetra zany dia asaina amin'io plateforma io manome donation fa ilay ankizy dia donation iny no avadika ho lasa fonitso skolaira, frais de scolarité, akanjo ary sakafo anampiana ilay ankizy avy eo. Satria hitanay hoe ilay ankizy gasy mijanona foana hoe BPC dia mijanona fitovabaka. Betsaka ny ankizy 75% sont tous par la rite en ekizy nefa ny ny apatimisay tsy tafita jusqu'à bac zany misy lesoka zany eo dia ny antony zany nefa tsy fahampiana amin'ny resaka voly dia asainy ilay ray aman-dreny miasa ilay ankizy dia manakanana an'izay zany dia omeny fahafahana ilay ray aman-dreny manosika an'ilay zaza hianatra dia avita tsara fianarany dia mba hatsaratsara kokoa no aviny. Misy ankizy efa nyselectionnenay aloha zany taloha, misy Ankazomanga, misy Ilafy dia misy any Andry Pierre Petro. Roapolo nisan'ireo ankizy ireo aloha zany zao dia ireo no amin'ny site io dia ireo no ampiana dia orinan'izay plus ny olona mame vola plus afaka manampy ny ankizy ho ampiana dia amin'izay zany zay no iaraiasa amin'ny PP sy ny lise angalana ankizy vaovao indray ho ampianay sy hoatosika amin'ny fianarana.
Ho any amin'ny faritrisika matsiaro ho tratrany Tsindrazolena Rapitsarana ireo mponina mahery ny telo arivo ny Belambo distrika ny Tomasina faharoa amin'izao fotoana izao sady miditra amponjy ny tsefa ankehitriny naman'izy ireo izay filohan'ny fikambanana fanango mpitarika ny fokon'olona tamin'ny ady tany tany antoerana teny amin'ny fitsarana no mbola tsy tafaverina ara-dalàna amin'ny taniny ihany koa izy ireo na efa nahazo rary ny indroa teny amin'ny fitsarana azy. Raha fitina moa ny zavanisy dia nisy ramatoa iray voalaza fa ny bodi ny tany ireo mponina mirefy 200 hektara ao Belambo ny taona 2020 sy roa arivo. Nisory ny zandary indroa miany taona teo amin'ny tany noajariana io izy ireo na dia nandresy teny amin'ny fitsarana azy. Ny sabotsy ny paka tamin'ny taona ity aza dia misy nandoro ny tanànan'ireo mponin'ireo mbola nahiditra ny tsefa ihany koa ny mpitarika ny tolona na efa afaka na diodio aza satria nitadiavan'ilay ramatoa hevitra hafa indray zany nanagadrana azy. Lasa nifindra aty Antananarivo ihany koa ny fitsarana ny rara anenjehana ny mpitarika ny fikambanana ka omaly no saika natao teny amin'ny fitsarana nosy zany saingy ny emitra indray. Magaga izao raharaha-pitsarana izao ny solotenan'ireo mponina any Belambo Tomasina faharo.
Gaga izay vahoaka amin'ny Belambo vahoaka ny Tamatavodio hoe misy nary ity i madamy io ve no iza no manana teny meloa hoe ho ampidiriko an-tsefa ianao gaga izay androany le troa ny fitsaran'io Roby Alphonse io miakatra atao amin'ny tribunaly 4 février izy no herina hoe ho tsaraina an-tsefa izy ka ao mbola naherina any izy amin'izao malahelo zany zay dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba merina ny raraha io antamatavy, satria antamatavy no misy ny raraha io, ary any mahay bebe kokoa noho io no eto Antananarivo, satria raha mandalo io. De mangataka izay mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba hijerena vahoaka, satria efa tsy rariny loatra zavatra ataony ity madamo ity.
Mitaky ny amoana ny filohan'ny fikambanana fanango ihany ko retim-ponina ireto, satria manandrariny tamin'ny didim-pitsarana.
Zay nge manana famarinana e, resiny any nanomboka tamin'ny première instance jusqu'à amin'ny cour d'appel, ananany grosse zany, nefa mbola maneho mietraketraka aminay foana le madama e tsytraraha e. Ka zay le tegna mampalahelo anay, fahitako ny ary amin'ny ampotsantsefa zany olo nanao meurtre, crime mortel sy détournement ny fon'ny fanjakana, zany no hitako. Risque d'instruction clôture ve io tongavagna aty antsefa, mba mahagaga ihany. Tsy ale tena mampalahelo anay, raha ohatra ka tsy hisy eno de ho tonga aty zay amin'ny camion ositinina rehefa tsisy mpieno. Fa mampalahelo be efa betsaka antana tohatra nandananay ny tarainanay nty raraty, tsisy mieno noho ny fananan'le matama ivola. Fa ny fantatra anay foagna, avoaho ipresitanayo tsy misy atakano raha ohatra ka tiany lamigny ty raraty.
Resaka fitsarana izay ihany tsy mivoana amin'ny lamina apetraky ny ministerian'ny fitsarana ny tanjona tratrarina eo anivon'ny fitsarana ambony aotoliara, fanamby iombonana noho izany ny fanafanganana sy fanatsarana ny asam-pitsarana araka ny drafitra napetraky ny ministera foibe izay tari ny mitahiry ny fitomboka sy mpanjakana imbiky erilaza. Nanamafy izany omaly ny filoha voalohany eo anivon'ny fitsarana ambony aotoliara Andrianay Votefiniaina, izay niatrika ny lanonam-pitsarana manetriketrika nanaovan'ny fianianana teny amin'ny fitsarana tampony Anosy. Omaly manazava, Andrianay Votefiniaina, filoha voalohany eo anivon'ny fitsarana ambony any Toliara.
Efa misy moa ny paikady akoatra ny efa napetraky ny ministera moa izany dia ny cour d'appel aotoliara dia nametraka ny paikady manokana ho azy koa arak'izay hoe anafainganana ny raharaham-pitsarana zay. Ny voalohany indrindra azoko resahana angamba dia mikasika ny hoe fampitomboana isa ny fitsarana adeloka bevava na ny cour criminel zany zay mampitohana be tokoa ny olona ny amponja amin'izao fotoana izao, ka zay no ezaka voalohany ho ataon'ny fitsarana ambony antoliara zany ampitomboina ny isan'izany fitsarana zany mba hanafanganana ny fitsarana ny olona voafonja amin'izao fotoana. Ankoatr'izay moa amin'ny resaka ady madio dia efa misy ihany koa ny paikady zany amin'ny fametrahana paika vaovao moa zany amin'ny fiatsoana ny mpiady sy ny fanaovana ny atao hoe mise en état ny dossier amin'ny ady madio zany.
Izany any amin'ny faritra ihany sika rehefa nampanantenaina antaonany maro nandritra ny fitondrana ny fandimby dia fantatra izao fa atomboka tsoela ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa raika amby efapolo mampitohy ny lalam-pirenena fa fito eo kelikampona sy fandrina. Fandaminana teknika sisandrasana dia anomboka ny asa ho ny ministry ny asa vaventy. Tetikasan'ny filoham-pirenena moa izy io ka amboarina taratanteraka ny lalana mirefy 20 kilometatra. Nitondra ny fisaorana ny governemanta amin'ny anamboarana ny lalana, ny vahoaka ny distrika ny fandriana sy ny olom-bofidy izay nitatery ny solombavam-bahoaka Rakotomalala taratry ny Anadina nandritra ny fionany tamin'ny governemanta. Omaly tetsy amin'ny CCI Vato.
Tena ratsy dia ratsy ny lalana satria roa ora sasany eo eo no andehanana amin'ilay lalana 20 kilometatra monja hatramin'izay ary mbola hatramin'izao. Tojo vaolana ankehitriny ny lalam-pirenena fa iraika amby efapolo rehefa avy nyresaka tamin'ny ministry ny asa vaventy ny solombavam-bahoaka, ary dia nampitainy araka izany fa tonga eo amin'ny fotoana hanamboarana ny lalam-pirenena fa iraika amby efapolo isika izao, na dia tsy voasoratra tao anatin'ny loi de finance teo aza izany lalam-pirenena fa iraika amby efapolo izany, dia misy ireo fonds routier izay azo iasana tsara ahafahana manatanteraka ny lalana. Anterinay ny fisaorana sy ny fankasitrahana mitafotafo ho an'Andriamatoa filohan'ny repoblika Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, ho an'Andriamatoa prime ministra leben'ny governemanta, ho an'Andriamatoa ministry ny asa vaventy, ramatoa reninay ato anatin'ny antenimiera-pirenena ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso, izay niara-niady tamin'ny fanontaniana isan'andro isan'andro ny amin'izany hanaovana ny lalam-pirenena fa iraika amby 20 izany.
Ary dia manantena ny mponina any amin'ny distrika ny fandriana fa tsy ho fampanantenana pôkaty toy ny nataon'ireo mpitondra ny fandimby teo alohantsony fa tena ho tanteraka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa raika amby 20 ho ihany ty solobavam-bahoaka ity.
Teniko teo anatrehan'ireo governemanta dia nampatsiahy aho fa tsy voavoalohany noho nilazana fa hatao ity lalana ity. Tany aloha tany dia nisy filoham-pirenena tonga tany fandriana dia nilaza fa amboarina io alohan'ny volambe toka. Izay moa ny fomba nilazany azy. Dia efa nisiny ny hoe tonga teo amin'ny eran'ny 41 ny engin rehetra. Dia napetraka ny engin ilazana fa hanomboka ny asa fa rehefa avy eo nentina nilefa amin'ny andro alina ny engin tsy nisy na inona vita. Tany aloha tany dia efa nisy izany hoe nokikisany ny mpiara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka ny lalana eran'ny 41 nolazaina fa hamboarina ary dia mbola ao moa le nikikisana hatramin'izao ora itenenantsika izao fa tsy nisy fanamboarana natao. Minitry matoky agnay fa fanjakana tsamamitaka ity, fanjakana mahefa ity, mitanany teny nomeny ity, fanjakana tena matotra ity a ka dia ho vita antsakany sy andavany ny eran'ny 41 ato ho ato.
Bernatia Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena tonga amin'ny hakatoky ny famaranana na ny demi-finale ny fiadinany tompon-dakan'ny section Ambohidratrimo amin'ny baolina kitra ny kianja manara-penitra Ambohidratrimo ny alahady 5 desambra izao zany hoe rampitso no andray ireo lalao goavana roa ireo amin'izany ionan'ireo tafakatra tamin'ny dingan'ny ampahifadalana ny herinandro lasa teo. Tena miseho ny fahaizana sy ny avolenta teknika ny mpilalao amin'ny fifaninanana toy izao noho ny atsaran'ny kianja hoy ny avy amin'ny seksiona ka mampanantena ny mpijery fa ahita lalao mendrika sy miady koa. Milaza fandaran-dalao an'ny dingany akatoky ny famaranana rampitso izay ary ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo amin'ny baolina kitra Jano Randrianay Varovony. Ny 20 desambra izao moa eny amin'ny kianja manara-penitra Mahitsy no anaovana ny lalao famaranana eo amin'izay fiadiana tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo izay fa entitra ny mpiarakara ny fifaninanana amin'ny fanaramaso ireo mpilalao hiakatra kianja na amin'ny demi-finale rampitso alahady na ny amin'ny lalao famaranana ny alahady heriny izao. Manampy fanazavana ihany ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo eo baolina kitra Jano Randrianay Varovony.
Tsikaritra fa misy mampiasa le lisansa fenoana ara-dalàna fa avy eo tsy ho anjalà le sady petahana sary hafa. Izany dia nandray fipetra eto fa manomboka tamin'ny kiavitry finala dia fa tsy maintsy natonga karapanofom-pirenena daholo ary misy fanamarinana voalohany ataon'ny ground section alohan'ny andehanan'ny contrôle zay ataon'ny arbitre adiny ray mialo zany dia tsy maintsy tonga ny mpilalao arefzay pétition azahoana manao an'izay contrôle sy vérification to aminay foana mitsara aza masikinareo tonga de manome carton jaune na carton rouge ho an'ny kolèva na ho an'ny entraîneur na ho an'ny fa tsara fampiresaka foana mba tsy ampikorontana amin'ilay fandaminana.
Reo vaovao any ivelany Efa nivoaka ny tetiandro fankalazana liturjika ho an'ny fetin'ny Noely tarihan'ny Papa François. Anomboka ny 8 desambra ankalazana ny fetin'ny Masina Maria nitorotoronina tsy azo kely izany itoy ny 24 desambra. Izy amin'ny fotoana io ny lamesa ho an'ny alin'ny fetin'ny Noely ho tarihin'ny Papa amin'ny basilika ny Masin-Dapera. Ny sabotsy 25 desambra kosa ny fankalazana nanterahan'ny mpamonjy arahan'ny orbite orbi izay fitsofan-drano tananan'ny Roma sy izao tontolo izao. Isy ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny Masina Maria Renin'Andriamanitra ny 13 desambra sy ny voalohan'ny volana janoary 2023 ankalazana ny 55 ny andro eran-tany ho an'ny fiadanana ka isy ny lamesa ho tarihin'ny Papa amin'ny folora maraina. Ny alarobia 9 janoary moa ny epifania sy ny alahady 7 janoary ankalazana ny batemy Jesosy dia samy isy lamesa ho tarihin'ny Papa amin'ny tapany maraina. Miatrika fifidianana filoham-pirenena ny an'i Gambia amin'ity tontolo andro ity vahoaka eo amin'ny ray tapitrisa io no andrasana andasabato amin'izany. Kandida enina moa no mifaninana amin'izao fifidianana izao ka nisany ny filoha teo aloha Adama Barrow. Tsy misy ny fiodinana faharoka mety ho fantatra rampitso ihany ny vokam-pifidianana tombanana mbola hibata ny fandresena ny filoha Adama Barrow tanora 55 taona na vita nandresy lavitra anga Yaya Jame izay nanjaka tany Gambia nandritra 55 taona. Inty no fifidianana tsy nahitana azy kandida hatramin'ny taona 1950 no nakaty andrasan'ny mponina ny anarenana ny Gambia taorin'ny didijadona sy ny fahalovana ny any an'ity firenena kely sy mahantra indrindra aty Afrika ity. Farany tsy mitsahamitombo ireo firenena ahitana ilay koronavirus ny ovaendrika omicron. Firenena 8 manerantany amin'izao no ahitana io variant io ka tsy maintsy anodiny ny firenendrehetra ny sisitaniny sy anamafisany ireo fepetra fiarovana ara-pahasalamana. Hiteraka fitongana ny fitomboana ara-toekarena maneran-tany eraky ny vina ho an'ny volana oktobra na ny zava-misy amin'izao ny talet jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI Kristalina Georgieva manampitrotraka ny faharitanyilay variant omicron ny tapahavitana vaksiny fanefitry ny COVID-19 izay ambany dia ambany ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana satria 700 monja raha 500 any amin'ireo firenen-dehibe. Makasitraka anao tompilasy tompovavy nenny vavahotra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao lalaina nanjarandray no miaraka amintsika amintina reo vaovao nisongadina mitirinandro ity amin'ny fitora sasany ariva veloma tompoko.